Hozir sizlarga aytadigan voqeamiz chet mamlakatlarning birida sodir bo'lgan. Ota-onalarimizni qadrlaylik. Eshik ortida sovuq, yog'ardi qor. Uyda esa issiqlik yo'q. Ozgincha buxanka bor. Eski kalavot, atroflari chang. Suv yo'q, chiroq yo'q. Qarzlar uchun o'chirilgan, chunki doim pul yo'q. Oyna ortida o'tirardi 12 yoshli bola. Orzusida kirib onajonisi: "Salom o'g'lim. Qalay maktab? Nimalarni o'rganding? Nechi baholar olding? Yana nimalar qilding?" deydi. Ochildi eshik, suhbat ham qisqaroq. "O'g'lim, borib kel, onajoningga aroq. Onajon, qanaqaroq? Men sizni yaxshi ko'raman. Gap qaytarma hozir. Adangni chaqiraman. O'zingizga qarang, oyijon. Kimlarga o'xshab qoldingiz? Bolalar oilasi bilan siz men bilan qachon aylandingiz? Hammada tug'ilgan kun, shirinlik, shamchiroqlar bizning uyda doim. Pianistalik, aroqlar. Hassan, non ko'rsangi qiyin bo'ldimi yashash? Bo'zimdan oldi dadam. Boshlandi mana mushlash. Rahimlari ham kelmasdi. Urardilar boshimga, olib chiqib uloqtirishdi. Meni sovuq hovliga, ular to'xtamay ichardi. Hovlida man ko'zimda yosh, yuzim qon, qo'llarim ko'kargan. To'xtamay og'riydi bosh. Nimaga endi unaqa? Qaysi gunohlarim uchun? Hech kimga kerakmas man, ma'nosiz o'tadi har kun. Kerakmas menga bunaqa. Ota-ona pianistali. Xudojon, nima qilay? Yo'l ko'rsat o'zing menga. Sekin ochib eshik, kiyimlarimni olib qochdim. Boshim oqqan tomonga to'xtamasdan yugurdim. Ota-onam nimaga unaqa? Mana nima aybim bor? Bolalik sho'xlik o'rniga bo'ldi bolaligim xor. Ko'zlarim to'la yosh, oyoqlarimdan suv o'tgan. Erta tong maktabga keldim, partada uxlab qoldim. Ustozim ham keldi, meni olib ketishdi uyiga. Yuvintirishdi, so'rashdi, nima qildi yuzga. Men jim o'tirardim, aytishga uyalardim. Bizani uydagilar pianistaligini hamma bilishini bilardim. Barno Rahimbayevna o'z o'g'lidek quchoqladi. O'pib qo'yib peshonamdan, so'ngra mendan so'radi: "Xohlaysanmi, seni o'g'il qilib olaman, biz bilan yashaysan. Agar istamasang, mayli, uyingga olib tashiman. Faqat uyimga emas, iltimos qilaman. Ruxsat bering, sizlar bilan butun umr qolaman. Meni uyda kutishmaydi. Men ularga kerak emasman. Man u pianistali uchun umuman odam emasman." Barnopa qo'limdan ushlab, bag'riga qattiq bosdi. Bilmadim nimagadir, yuragim taskin topdi. Men yashashga qoldim. Bag'rlariga olishdi. Ular meni sevardi, yedirib ichirib kiyintirardi. Har yakshanba kunlari chiqardik biz bog'laga. Shu begonalar mehr berdi. Qaraganda jigarlarga begonalar tayyor edi. Men uchun berishga jon, men ham ularni aytardim. Mehr bilan oyijon, yillar o'tdi. O'tardilar yoz-kuz, biznes oila, yana Mercedes Brabus, uylanganman. Manzilim ham tashsirmash, eshik ham jiringladi. Ortida ikkita alkash: "Salom o'g'lim, xursand bo'lmadingmi? Bu dadang va oyijoning nima? Tanimadingmi? Bu holing katta ekan-ku, biz ko'chada qolib ketdik. Esingdami onang bilan qanchalik seni sevardik?" Ko'zlariga qarayman, yodimda xor bolaliklar. "Dadajon, bu kim?" deb so'radi qizim Malika. "Iya, bu mana nevarammi?" "Yo'q, bu mana qizim. Endi ko'zimdan yo'qolinglar. Bu mana oxirgi so'zim." O'tirdim. Yuragim to'la nola. Esimda dadam bilan o'ynagandik xulamachola. Onam ham ichkilikdan oldin yaxshi edilar, esladim. Ular mendan kechirim so'radi. Men esa kechirmadim. Yaxshi odam edilar-ku. Ichmasilardan oldinroq so'ramoqchi edim sizlardan. Katta edilar, voqliroq. Shuncha yil o'tib ketdi. Endi men kattaman. Bolalik podsholik o'rniga xor bo'lgan bolaman. Axir bunaqasi mumkinmas. Ular bo'lsa ham yomon. Baribir ota-onam tirik-ku. Bo'lsin baxtimga omon. Joyimdan sakrab turdim. Ota-onam yig'lagan, ularni bag'rimga bosdim. Allohim ham kechirimli bo'l degan.